Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρεο Εκιμίδου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην ανάρτησή του για το μεταναστευτικό με αφορμή του πολύ νεκρού ναυάγιου της Χίου, το αυστηρό μήνυμα για τους διακινητές στην εβδομαδιαία ανάρτηση, τι είπε για το εθνικό απολυτήριο, την ανεργία και το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Η ελληνική οικονομία πάει καλά. Προϋπόθεση για να συνεχίσει είναι η πολιτική σταθερότητα, είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας, στο Ert News Radio, στην εκπομπή Κυριακή το μεσημέρι και τον Νότια Νανιάδη. Η Ελλάδα αξιολογεί την πρόσκληση που έλαβε από τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Διευκρινήσεις της Βρετανικής Αρχής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τα σοβαρά επεισόδια χθες τα ξημερώματα και τις 313 προσαγωγές. Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, το αίτημα ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου και οι προβλέψεις του νόμου. Την ύπαρξη και άλλων προσώπων που εμπλέκονται στο θρίλερ κατασκοπίες ένοπλες δυνάμεις εκτός από τον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας ερευνούν οι αρχές. Δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές οι σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο στο εργοστάσιο Βιολάντα. Αποκαλύπτει στο Ert News ειδικός πραγματογνώμονας. Ποια στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για την φωνική έκρηξη? Δύο μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί στο Δημότυχο, ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη υποτιμούν θετικά τις έμεσες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τραμπ και Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Στην έναρξη του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, όπως ακόμα και στο θέμα της φύλαξης των συνόρων, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την αποφασιστική αντιμετώπιση των διακινητών, αλλά και την παιδεία με σημείο αιχμής, το εθνικό απολυτήριο. Έχουμε κοντά μας τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, που θα μας δώσει τα στοιχεία που σταχυολογεί από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι κυρίες και κύριοι, Ευρυδίκη. Τα κόμματα να προσέλθουν στο διάλογο, ζητά ο Πρωθυπουργός κατά την εβδομαδιαία του ανάρτηση, τονίζοντας πρόκειται για μια ακόμη θεσμική δέσμευση της κυβέρνησης που πλέον τίθεται σε εφαρμογή. Στόχος είναι η προσαρμογή των θεσμών στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Θυμίζω ότι με το διάγγελμά του προηγούμενη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός σημείωνε ότι το Σύνταγμα του 1975 είναι ένα ζωντανό κείμενο, αλλά πλέον βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Σημείωσε πως η τελική κυβερνητική εισήγηση με σωματωμένη στη θέση των βουλευτών της πλειοψηφίας θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα, έτος του Μαρτίου, και βεβαίως υπενθυμίζει τα κύρια σημεία αυτής της θεσμικής μεταρρύθμισης που αφορά το άρθρο 86 περί εκτίμησης υπουργών, το άρθρο 16 περί λειτουργίας μη κερδοσκοπικών μη κρατικών πανεπιστημίων, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας, αλλά και τη συμμετοχή του δικαστικού σώματος στην επιλογή της ηγεσίας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που ξεχωρίζουν την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ένα άλλο έχει να κάνει με το πολύ νεκρό ναυάγιο στοιχείο. Στην πραγματικότητα, με αφορμή αυτό, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι φυσικά κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος από τις ανθρώπινες απώλειες. Προσθέτει ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί και υποστηρίζει την λειτουργία του λιμενικού σώματος για την προάσπιση των θαλασσιών συνόρων. Είπε χαρακτηριστικά να αναγνωρίσουμε την αυταπάρνηση με την οποία τα στελέχη του λιμενικού σώματος εργάζονται και επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, και σημειώνει ότι τα θαλάσσια σύνορά μας δεν είναι μόνο πύλες επισκεπτών οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και δίωδοι που εκμεταλλεύονται τα αδίστακτα βίαιβα δίκτυα των διακινητών παράνομων μεταναστών, αδιαφορώντας για την ζωή. Άλλα θέματα από την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού έχουν να κάνουν με, με τα ζητήματα της παιδείας. Βρίσκεται εκτός ιδεολογικών στεγανών και εκλογικών κύκλων η παιδεία και κάνει αναφορά στο διάλογο για το εθνικό απολυτήριο και την αποσύνδεση ή μάλλον του Λυκείου από τα εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Μάλλον σημειώνει χαρακτηριστικά ευρυδί και θέλουν να επιτύχουν το Λύκειο σταδιακά να αποκτήσει μεγαλύτερη παιδευτική αξία και αυτοτέλειδα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το Λύκειο, τουλάχιστον οι δύο τελευταίες τάξεις, λειτουργούν ως συμπληρωματικό του φροντιστηρίου για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Και θυμίζει στον τομέα της παιδείας ότι υπογράφηκε αυτή τη εβδομάδα η σύνταξη για την ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας, αλλά και η πρώτη δημόσια ακαδημία επαγγελματικής κατάρτισης του τομέα του φαρμάκου στην Τρίπολη. Μια που είπαμε φάρμακο, να σημειώσουμε ότι στην ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός σημειώνει και το ότι θα μπορούν οι πάσχοντες από χρόνιες και πολύ σοβαρές νόσους συμπολίτες μας να λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους. Μέχρι τώρα υπήρχε αυτή η γνωστή για όσους έχουν περάσει δυστυχώς από αυτή την ταλαιπωρία της αναμονής στα φαρμακεία του ΕΠΗ που πολλές φορές είναι πολύ ωραία. Και βεβαίως αναφέρεται τέλος ο Πρωθυπουργός στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και θα εφαρμοστεί πλέον σε άλλες 8 περιφερειακές ενότητες, Καστοριάς, Κερκής, Ερών, Φλόρινας, Πέλας, Δράμας, και προστίθεται πλέον και η Νομήν, Κοζάνης και Γραβενών.
Λοιπόν, επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην σημερινή του ανάρτηση, στην έναρξη του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση, να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα αυτό στην εκπομπή Ραντάρ με τον Άκη Πολάτο και την Τόνα Ανδρούτσα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης.
Είναι κρίμα αν δούμε ότι στο παρελθόν υπήρξε μια συγκυριακή και μικροπολιτική κυρίως προσέγγιση στις προσπάθειες αυτές, να χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Και η χώρα, για να λέμε και τις αλήθειες, η χώρα έμεινε πίσω όσες φορές δεν υπήρξε η αναγκαία συνένεση με ευθύνη διαχρονικά του πολιτικού συστήματος. Εδώ όμως νομίζω ότι μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία. Και αυτό γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο στη βάση του, στη ρίζα του, είναι το σύνταγμα της μεταπολίτευσης. Είναι δηλαδή ένα σύνταγμα του 20ου αιώνα. Δεν μπορεί η χώρα με νέες προκλήσεις, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται μπροστά, με τις νέες τεχνολογίες, με μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από το 1974 ή τις προηγούμενες δεκαετίες να πορευθεί. Επομένως νομίζω ότι με έναν τρόπο, και μιλώ καλοπροαίρετα χωρίς διάθεση συγκρουσιακή, δεν νομίζω ότι πρέπει να ερμηνεύσουμε τους μοντέρνους καιρούς, έναν κόσμο που ήδη αλλάζει, έναν κόσμο σε διαρκή ανατροπή, με εργαλεία τα οποία αφορούν προηγούμενες δεκαετίες. Μην σας πω και την προηγούμενη εκατονταετία, τον προηγούμενο αιώνα. Επομένως θεωρώ υποχρέωση όλων να μην περιοριστούν σε μια μικροπολιτική και συγκυριακή ανάγνωση, να μην φέρουν τα κομματικά και πολιτικά διέξοδα μπροστά και να σκεφτούμε κατά κάποιο τρόπο, και θα μου επιτρέψετε, εθνικά, ενωτικά.
Η επισπεύδουσα κατάσταση που δημιουργήθηκε γύρω από την αναθεώρηση του συντάγματος, που προφανώς η προτείνουσα παρούσα Βουλή είναι υπεύθυνη για να προχωρήσει στις εν λόγω προτάσεις, ήταν αναμενόμενη, αλλά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είχε αναφέρει για το φθινόπωρο του 26. Φαίνεται ότι το επισπεύδει, μάλλον για επικοινωνιακούς λόγους και ανάγκη αλλαγής ατζέντας. Αλλά επί της ουσίας, πράγματι, κύριε Πολάτο, θεωρώ ότι είναι πράγματι η στιγμή για να δούμε το πολιτικό σύστημα και όλα τα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, τις κινήσεις ενισταμένες που μπορούν να βρεθούν τουλάχιστον εκεί που υπάρχει κοινός τόπος. Και προφανές θα τα αναφέρουμε στο άρθρο 86, που είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια και λόγω δυστυχώς πολλών ζητημάτων που ταπείνωσαν την αίσθηση δικαιοσύνης και κράτους δικαίου, και αναφέρουμε στις περιπτώσεις των υποκλοπών με την ΕΕΠ, με τα ΤΕΜΠΗ και προσφάτως τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω λοιπόν ότι το άρθρο 86 είναι προμετωπίδα και εκεί, ναι, πιστεύω ειλικρινά ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή.
Τώρα, την μία επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή την πρωινή του ανάρτηση εξαπέλυσε το Πασόκ μέσω του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε όμως την συνάδελφο, την πολιτική μας συντάκτρια, την Κάτια Αντωνιάδη, να μας πει περισσότερα. Και Κάτια, καλό μεσημέρι, αν έχουμε και άλλη αντίδραση και από άλλο κόμμα μέχρι στιγμής.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ναι, έχουμε και από, από άλλα κόμματα αντιδράσεις. Συνταγματική αναθεώρηση, ναυάγιο στοιχείο πεδίο και άλλα θέματα αιχμής που συμπεριέλαβε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του βρέθηκαν στο στόχαστρο των κομμάτων. Όπως είπε και εσύ, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι επιχείρησε συστηματικά να μετατρέψει το ελληνικό κράτος σε προσωπικό κράτος Μητσοτάκη και τον χαρακτήρισε τον πιο αντιθεσμικό Πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης. Παρότι, όπως είπε, χαρακτηριστικά εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής των θεσμών και εγγυητής της λειτουργίας του πολιτεύματος. Μια συνεκτική στρατηγική σκληρή δεξιά ατζέντα βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τις λέξεις ασφάλεια και εξυγχρονισμός του συντάγματος. Ενώ από το ΚΚΕ σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή η προσπάθειά του να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές, μπορεί να αποσπάσει τη συνένεση της πλειοψηφίας του λαού. Και κλείνουμε με την ελληνική λύση, η οποία σημειώνει πως συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση του άρθρου 86. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ελληνικής λύσης. Ευρυδίκη.
Κάτια, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική. Οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία κάθε χρόνο, τόνισε μιλώντας του Ethnos Radio και τον Νότια Νανιάδη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Η Ελλάδα πάει μπροστά σε σχέση με την Ευρωζώνη. Μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά φυσικού αερίου και αναφερόμενο στην άνοδο των φορολογικών εσόδων, είπε πως προέκυψε μέσω της ψηφιοποίησης των συναλλαγών. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προετοιμάζουμε το ψηφιακό ευρώ για να θωρακίσουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι μερικά από τα σημεία στα οποία αναφέρθηκε στην αποκλειστική συνέντευξη και στον Νότι Ανανιάδη ο κ. Τουρνάρας. Νότι.
Ναι, είχαμε την τιμή να έχουμε κοντά μας νωρίτερα στην εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι τον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδας, ο κεντρικός τραπεζίτης όχι μόνο της χώρας, όχι μόνο ο ίδιος ο κ. Τουρνάρας, αλλά όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν μιλάνε κάθε μέρα, μιλάνε 2-3 φορές το χρόνο. Άρα από αυτήν την άποψη είναι τιμή από μόνο του το γεγονός. Τώρα θα συγκρατήσω από όσα συζητούσαμε το ότι προϋπόθεση για να συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη είναι και η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, είναι η πολιτική σταθερότητα, μας είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο διοικητής Τράπεζης Ελλάδας. Προγράμμισε τη σημασία του να μετατραπεί και μπορεί να μετατραπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο.
Πριν περάσουμε σε αυτό, αν μου επιτρέψεις, επειδή έχουμε κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη του κ. Τουρνάρα σε σένα, να τον ακούσουμε στο σημείο αυτό που αναφέρθηκε στην πολιτική σταθερότητα σε σχέση με την πορεία της οικονομίας στη χώρα.
Πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άειλο κεφάλαιο που έχει μια χώρα. Διότι χωρίς πολιτική σταθερότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ταράσεται, βλέπετε, από γεωπολιτική αστάθεια, από δασμούς, από εμπορικούς πολέμους, η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για όλα τα άλλα.
Λοιπόν, Νότι, μας έλεγες για το θέμα του ενεργειακού κόμβου.
Ναι, για τη δυνατότητα που έχει όντως η χώρα να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο. Και την σημασία του γεγονότος αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βελτιωθεί τα φορολογικά έσοδα μέσα από την ανάπτυξη, μέσα από τις πληρωμές μέσω καρτών, αλλά και πόσο η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει, όπως για παράδειγμα την ψηφιοποίηση μέσα από τις κάρτες εργασιακές. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν χρήματα. Έχουμε τη δυνατότητα να δοθούν αυξήσεις ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Θέλετε να ακούσουμε κάποιο απόσπασμα?
Ναι, επειδή προχωρά στο θέμα των μισθών και τις δυνατότητες αύξησή τους, έχουμε όμως το απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται στη δυνατότητα της χώρας να γίνει ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Να το ακούσουμε.
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος και για μεταφορά φυσικού αερίου. Παραδείγματος χάρη, υγροποιημένο φυσικό αερίου, μιλάμε για τον κάθετο διάδρομο τώρα. Έτσι, αλλά και βλέπετε ότι γίνονται πλέον και έρευνες στην θάλασσα για ανακάλυψη ορυκτού πλούτου. Δηλαδή που εισάγουμε, για παράδειγμα, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, γιατί εφόσον οι συνθήκες κόστους το επιτρέπουν, γιατί να μην το βγάλουμε από τις ελληνικές θάλασσες. Αλλά βλέπετε όμως ότι η Ελλάδα πλέον είναι κέντρο συζητήσεων για την ενεργειακή μετάβαση.
Ωραία, Νότι. Ακούσαμε και αυτό το απόσπασμα. Μας έλεγες λοιπόν για την δυνατότητα...
Να δοθούν αυξήσεις ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν θελήματα, δηλαδή το ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάπτυξης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, το τρέχον ΕΣΠΑ, το επόμενο ΕΣΠΑ, αλλά σε ένα σημείο εκεί κοντά προσθέτει ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι πολύ σημαντικές, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων από τα ίδια τα χρήματα.
Για να δούμε τι λέει λοιπόν για τη βελτίωση των μισθών.
Όσο η οικονομία αναπτύσσεται, όσο η παραγωγικότητα βελτιώνεται, βεβαίως έχουμε σημαντικές δυνατότητες να αυξηθούν και οι πραγματικοί μισθοί. Και αυτό παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μετά από τη μεγάλη κρίση.
Θετικό αυτό.
Παρατηρούμε αύξηση των πραγματικών μισθών.
Ακόμα αναφέρθηκε στο ψηφιακό ευρώ, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο, όπως είπε χαρακτηριστικά, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και θα θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αστάθειας, παρά το γεγονός ότι δεν φαντάζομαι ότι θα διηγηθούμε κάποια στιγμή, που θεωρεί αδιανόητο να διηγηθούμε σε οικονομικό πόλεμο της ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, κάνει αναφορά στο ψηφιακό ευρώ που θωρακίζει από την πλευρά του την ευρωπαϊκή οικονομία.
Και έχουμε και την αναφορά που έκανα, δεν έχουμε αυτό το απόσπασμα, αλλά έχουμε το απόσπασμα που αναφέρεται στον νόμο Κατσέλη.
Βεβαίως, το ρωτάμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και με την ευκαιρία και για την πρόσφατη απόφαση θα ξεκινήσει, θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα στις 19 Φεβρουαρίου για όσους πολλούς συμπολίτες μας έχουν την αρχία να έχουν στεγαστικό δάνειο με ρήτρα ελβετικού φράγκου.
Λοιπόν, να ακούσουμε το απόσπασμα που αναφέρεται ο κύριος Στουρνάρας στο νόμο Κατσέλη.
Την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν την έχουμε πάρει, την απόφαση δεν έχει καθαρογραφεί. Όπως ξέρετε, στις αποφάσεις αυτές οι λεπτομέρειες παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Η ουσία είναι στις λεπτομέρειες, για να παραφράσω μια άλλη παροιμία. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μην φυγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για το ελβετικό φράγκο, και εκεί πιστεύω ότι η κυβέρνηση, νομίζω, έχει κάνει το καλύτερο για τους δανειολήπτες, προστατεύοντας βεβαίως και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εδώ ακριβώς για να παράσχει τεχνική βοήθεια στα ζητήματα αυτά.
Λοιπόν, Νότι, και κλείνοντας, τι άλλο σταχυολογείς από την συνέντευξη που σου έδωσε ο κ. Στουρνάρας?
Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι απαντώντας στο τέλος ερώτηση, ενώ δεν μπορούσε να δώσει απάντηση για το αν θα προταθεί, αν θα συνεχιστεί η θητεία του ή όχι, ευλόγως η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η θητεία του λύγει, ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος. Απαντά όμως, όταν τον ρωτάω αν ο ίδιος θα το ήθελε, θετικά λέγοντας θα ήταν μεγάλη τιμή για τον ίδιο να ανανεωθεί η θητεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 313 προσαχθέντες, πιθανή ενεργοποίηση ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου από τις Βρετανικές Αρχές, τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει άμεση ενημέρωση για απόδοση ευθυνών. Για το νομικό πλαίσιο μίλησε στην Ερνιός ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αν μπορούμε να τον ακούσουμε.
Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, υπάρχει Επιτροπή Ασφαλείας, Μονάδα Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο. Έχει κατατεθεί στο Υπουργείο σχέδιο ασφαλείας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί, και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, έτσι ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλους τους κλειστούς χώρους εντός του Πανεπιστημιακού Κάμπους.
Λοιπόν, να πάμε τώρα. Ακούσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, για το θέμα της ελεγχόμενης πρόσβασης. Αλλά να πάμε στο συνάδελφο του Τίμο Φακαλή, που έχει το ρεπορτάζ. Έχουμε διευκρινήσεις, Τίμο, σήμερα από το Πανεπιστήμιο.
Πριν από λίγο, πηγές του Πανεπιστημίου ανέφεραν ότι είχε ειδοποιήσει από την Τετάρτη την αστυνομία ότι κάποιοι σχεδίαζαν εκδήλωση μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Βέβαια, κάτι άλλο δεν γνώριζε το Πανεπιστήμιο. Είχε υποπέσει την αντίληψή του ότι κάτι σχεδόν για το βράδυ της Παρασκευής. Mm-hmm. Ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως αναφέρουν πηγές από το Πανεπιστήμιο, στις 7.30 το απόγευμα, και όταν είχαν ήδη μπει οι γνωστοί άγνωστοι με την εξέλιξη των επόμενων ωρών, όπου είχαμε βροχή από φωτοβολίδες το βράδυ της Παρασκευής και τα σημερώματα του Σαββάτου στη δημιουργία των ΜΑΤ, που βρισκόταν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τώρα, το Αριστοτέλειο διευκρινίζει ότι δεν έδωσε ποτέ καμία άδεια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και μάλιστα επαναφέρει το ζήτημα της ελεγχόμενης πρόσβασης, του μέτρου της ελεγχόμενης πρόσβασης στα κτίρια του, τονίζοντας ότι μάλλον έχει έρθει η ώρα για να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο εντάσσεται σε τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα μέσα στο καλοκαίρι από την παρούσα κυβέρνηση. Ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα πανεπιστήμιο της χώρας και, όπως είπε και ο Υφυπουργός Παιδείας, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είχαμε τις προσαγωγές αλλά καμία σύλληψη, νομίζω ότι υπήρξε μία απάντηση από την Ένωση Αστυνομικών για το θέμα.
Ναι, ο Σύλλογος Αξιωματικών Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει με ανακοίνωσή του ότι δεν θέλει να προχωρήσει σε πρόχειρες κινήσεις που μόνο στόχο έχουν να αφήσουν να είναι εντυπωσιασμού. Θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση αυτών των γνωστών άγνωστων που πετούσαν τις βόμβες Μολότοφ στη δημιουργία των ΜΑΤ. Όπως αναφέρουν, συνεχίζεται η προανάκριση για να εντοπιστούν, να ταυτοποιηθούν καταρχήν και να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα άτομα, και θα χρειαστεί χρόνος. Αυτό τονίζουν, απαντώντας στο γεγονός ότι 313 άτομα μετήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, έγιναν 313 προσαγωγές και καμία σύλληψη. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αστυνομικό, να πούμε ότι φέρει τραύματα στον αυχένα και στο μάγουλο, εγκάβματα, και είναι εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο 424. Χθες τον επισκέφθηκε τόσο ο Πρίτανης όσο και ο Αντιπρίτανης, και αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πάρει εξιτήριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να πάμε στην συνάδελφο Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να μας δώσεις τα φώτα σου, να δούμε τι γίνεται με αυτή την ενεργοποίηση ελεγχόμενης πρόσβασης στα πανεπιστήμια.
Αυτό είναι στο νόμο που έχει ήδη ψηφιστεί από τον Ιούλιο του 2025 για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Όλα τα ιδρύματα κατέθεσαν σχέδια ασφάλειας στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο, όπως και το Αριστοτέλειο, το οποίο μεταξύ άλλων μέσα αναφέρονται και οι χώροι που θεωρούν οι διοικήσεις κάθε ιδρύματος ότι πρέπει να τοποθετηθούν τουρνικέ και κάμερες. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν η χώρα είναι τεράστια, όπως είναι το Αριστοτέλειο, όπως είναι εδώ στο Ζωγράφου, η Πανεπιστημίου Πολύ, η Πολυτεχνείου Πολύ, δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να ελέγξουν όλους τους χώρους, καθώς το χρησιμοποιούνται οι χώροι και από πολίτες. Mm-hmm. Άρα θεωρούν ότι θα πρέπει να βάλουν κάποια συστήματα ασφαλείας εκεί που θεωρούν οι διοικήσεις των πανεπιστημίων ότι υπάρχει ανάγκη. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο νόμος δεν επιβάλλει την εγκατάσταση τουρνικέ σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ορίζει υποχρέωση του κάθε ιδρύματος να αξιολογήσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του χώρου για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών στους χώρους τους.
Σε κάθε περίπτωση, το πανεπιστήμιο να λαμβάνει την ελεγχόμενη πρόσβαση, έτσι δεν είναι?
Το Πανεπιστήμιο με ένα κονδύλ το οποίο έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Θα έχει ζητηθεί. Θα πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο Διοίκησης. Υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά που πρέπει πρώτα να προηγηθούν. Ωστόσο, το κάθε Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ορίσει πού θα τοποθετηθούν τα τουρνικέ και οι κάμερες, όλα τα συστήματα ασφαλείας, γιατί οι αρχές, οι πριτανικές αρχές, είναι αυτοί που γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα σημεία όπου χρειάζονται να τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα ασφαλείας και χρειάζεται να ελεγχθούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο να
μας... Το Υπουργείο Παιδείας έχει ψηφίσει τον νόμο, οπότε πρέπει να υλοποιηθεί ουσιαστικά από την κάθε διοίκηση του κάθε ΑΕΗ.
Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε πανεπιστημίου.
Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια. Δεν δέχονται επιθέσεις ή κάποιες παραβατικές συμπεριφορές όλα τα πανεπιστήμια mm-hmm. της χώρας. Υπάρχουν κάποια άλλα πιο μικρά πανεπιστήμια που δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν τουρνικέ ή κάμερες ασφαλείας, γιατί μπορεί να υπάρχουν τμήματα σε αυτά. Mm-hmm. Να μην είναι δηλαδή ολόκληρο κάμπους. Μιλάμε τώρα για τα μεγάλα κάμπους, όπου μπορεί ο καθένας να μπει μέσα χωρίς να υπάρχει μια ταυτοποίηση.
Ναι.
Και εκεί βλέπουμε τι γίνεται.
Ελένα, μου σε ευχαριστούμε πολύ για την διευκρίνηση. Περισσότερα πρόσωπα φαίνεται να εμπλέκονται στο θρίλερ κατασκοπίας της ένοπλης δυνάμεις πέρα από τον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με τις αρχές. Ο 54χρονος μήναρχος που κατηγορείται ότι διέρεε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα κρατείται στο αεροδικείο και θα απολογηθεί την Τρίτη. Η επαφή του με τον Κινέζο σύνδεσμό του έγινε σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024. Να ακούσουμε την Σοφία Ορφανού.
Σε ένα ταξίδι στην Αθήνα το 2025, ο 54χρονος μήναρχος είχε συναντήσει τον άνθρωπο σκιά από το Πεκίνο, όπως αποκαλύπτει το Earth News. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Γιώργου Γεραφέντη, ο Κινέζος κατάσκοπος περίπου 40 με 45 ετών είχε τότε παραβρεθεί σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες και τότε συναντήθηκε με τον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Ερευνάται αν σε εκείνη τη συνάντηση δόθηκαν απόρριτα στρατιωτικά έγγραφα. Κάποιους μήνες πριν, στα τέλη του 2024, προέκυψε από την έρευνα της ΕΥΠ ότι ο κατηγορούμενος είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών. Εκεί πρωτοσυνάντησε τον Κινέζο πράκτορα και είχαν σχεδόν καθημερινή επαφή. Ο Κινέζος συστήθηκε ως επιχειρηματίας στο Σμήναρχο και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητάει σταδιακά απόρριτα έγγραφα της υπηρεσίας του. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις του έδωσε και το κρυφό τηλέφωνο μάρκα Samsung με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή γινόταν σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή που είχε στο κινητό. Τα εμβάσματα ήταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα. Στο κινητό του εντοπίστηκαν εμβάσματα μηνιαία και τριμηνιαία που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρριτων εγγράφων. Οι οικονομικές συναλλαγές και φωτογραφίες με στρατιωτικά έγγραφα εντοπίστηκαν στο κρυφό κινητό. Άνθρωπος σκιά που κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπίας έχουν κλειδώσει αρχές ασφαλείας και ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΘΑ. Το προφίλ του σκιαγραφείται όσο σφίγγει ο κλοιός γύρω του και υπό άκρα μυστικότητα ερευνάται η σχέση του με τον 54χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Στο στόχαστρο έχουν μπει και δύο απόστρατοι, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διάβλους επικοινωνίας με την Κίνα και με παρόμοιους συνδέσμους σαν αυτόν που επικοινωνούσε ο αξιωματικός της αεροπορίας. Ο ένας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σχέση εργασίας με την κινέζικη αεροπορία. Μέχρι και την Τρίτη, όποτε και θα απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, ο αξιωματικός θα κρατείται στο αεροδικείο Καρέα. Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο την πρόκληση βλάβη στα εθνικά συμφέροντα. Στρατιωτικές πηγές σημειώνουν ότι η έρευνα εστιάζει στα αρχεία που έχουν αποσταλεί, ωστόσο τονίζει ότι άκρως απόρριτα στοιχεία επίπεδου συμμαχίας δεν ήταν στην διαχειριστική ατζέντα του Σμηνάρχου.
Νεκροί εντοπίστηκαν από συνοριοφύλακες στην περιοχή της Βίσας δύο άνδρες ηλικίες από 30 έως 40 χρόνων, η υπηκότητα των οποίων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο Δημοτήχου χωρίς τις αισθήσεις τους. Πάμε στην συνάδελφο Μαρία Μανάκα για να μας δώσει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Οι δύο άνδρες ηλικίες τελικά, από ό,τι μάθαμε σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, 20 με 25 χρονών ο ένας και 30 με 35 ο δεύτερος, βρέθηκαν χθες αργά το βράδυ από συνοριοφύλακες βρεγμένοι και παγωμένοι εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Φαίνεται ότι διέσχισαν τον Εύρο ποταμό, το νερό το οποίο είναι ιδιαίτερα ορμητικά, η στάθμη του είναι ιδιαίτερα υψηλή λόγω του μεγάλου όγκου υδάτων που έρχονται από την Βουλγαρία. Mm-hmm. Και έτσι μεταφέρθηκαν, ο ένας ήταν ήδη νεκρός στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Έγινε προσπάθεια επαναφέρουν στη ζωή τον δεύτερο, αλλά δυστυχώς απέβει άκαρπη. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα οι σωροί τους μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για νεκροψία, νεκροτομή, ενώ από την πρώτη εικόνα που είχαν, όπως σημείωσαν οι γιατροί του Νοσοκομείου Δημοτήγου, δεν έφεραν κάποια σημάδια κακώσεων, ούτε και πνίγμου. Δεν υπάρχουν βεβαίως και άλλα στοιχεία, δεν βρέθηκαν επάνω τους, για να γνωρίζουμε την υπηκότητα των δύο αυτών ανδρών.
Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών Μαροκινός, καθώς εκτιμάται ότι είναι διακινητής με βάση τις μαρτυρίες και τις υποδείξεις των επιβενώντων του ναυαγίου με τους 15 νεκρούς στοιχείο. Ο ίδιος όμως αρνείται τις κατηγορίες. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την συνάδελφο τη Χαρά Γιαννοπούλου. Εν τω μεταξύ, με κατάγματα και θυλά σε διάφορα σημεία του σώματός του νοσηλεύονται 6 παιδιά στο νοσοκομείο Πέδων, η Αγία Σοφία, μετά το ναυτικό δυστύχημα ανοιχτά της Χίου. Πρόκειται για παιδιά που επέβαιναν στη Λέμβο με μετανάστες όταν σημειώθηκε και η πρόσκληση με σκάφος του λιμενικού σώματος. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι. Κατάγματα και θλάσεις φέρουν σε σημεία του σώματός του στα 6 παιδιά που νοσηλεύονται στα πλαίσια κλίνες στο νοσοκομείο Πέδων. Η Αγία Σοφία, πρόκειται για παιδιά που πέδαιναν στη Λέμβο με τους μετανάστες όταν έγινε η πρόσκληση με το σκάφος του λιμενικού σώματος ανοιχτά της Χίου την 3η Φεβρουαρίου. Διακομίστηκαν λοιπόν εδώ χθες από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου όταν στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 αναχώρησε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας για να τα παραλάβει από το νησί. Μάλιστα, η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα έγινε με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Το ένεξ αυτών που αρχικά λεγόταν ότι θα χειρουργηθεί, δεν θα χειρουργηθεί. Αυτό τελικώς έκριναν οι θεράποντες γιατροί. Ενώ σε αυτούς οι τρεις συνοδοί των παιδιών και επίσης επιβάτες της μοιραίας Λέμβου ανέφεραν ότι έχουν ακόμα πόνους σε σημεία του σώματός τους και γι' αυτό κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Επίθεση με ομαδικά κίνητρα δέχτηκαν δύο άτομα χθες το βράδυ στο Γαλάτσι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Οι δύο επιθέσεις που έγιναν σε πολύ κοντινή απόσταση και με διαφορά λίγων λεπτών συνδέονται μεταξύ τους, αφού είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ των τραυματιών και ομάδας ατόμων. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο οπαδικό περιστατικό, αυτή την άγρια οπαδική συμπλοκή, η οποία έλαβε χώρα πάνω στα Τουρκοβούνια, σε αυτό εδώ το απόμερο σημείο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα κυνηγητό στα γύρω στενά κατά τη διάρκεια του οποίου οι πέντε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες δράστες, να τραυματίσουν με μαχαίρι στο γλουτό τον 32χρονο, καθώς και στο στήθος τον 25χρονο φίλο του. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7, λοιπόν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Σε αυτό εδώ λοιπόν, το σημείο, στο απόμερο σημείο πάνω στα Τουρκουβούνια, συναντήθηκαν οι δύο παρέες. Τα πέντε άτομα με τους δύο νεαρούς, τα δύο θύματα της επίθεσης, ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή. Στη συνέχεια, ο 32χρονος με τον 25χρονο φίλο του προσπάθησαν να διαφύγουν. Τότε λοιπόν ένας από τους πέντε δράστες έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στο γλουτό τον 32χρονο, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει στα από τα γύρω στενά βγήκε στον κεντρικό δρόμο, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα, φωνάζοντας, καλώντας σε βοήθεια από τους περαστικούς, έλεγε μάλιστα με μαχαίρωσαν, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα υπήρχε ένα κυνηγητό στην ακριβώς αντίθετη πλευρά του δρόμου, εκεί λοιπόν όπου οι δράστες κυνήγησαν με ένα γιοταχή αυτοκίνητο τον 25χρονο, κατέβηκαν από το όχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δράστες έβγαλε και όπλο και απείλησε τον 25χρονο, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει με το όπλο. Τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με το μαχαίρι στο στήθος. Ευτυχώς την γλίτωσε μόνο με κάποιες ελαφριές εκδορές και στη συνέχεια οι δράστες επιβάστηκαν στο γιοταχή και διέφυγαν προς τον κεντρικό δρόμο του Γαλατσίου, την Αγίας Γλυκερίας, εκεί όπου σε κάποιο κάδο απορριμμάτων πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης. Οι αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στο σημείο, εντόπισαν το μαχαίρι μέσα στον κάδο απορριμμάτων και φυσικά να πούμε ότι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, όπως είπαμε, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ευτυχώς νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, ο ένας από τους δύο είχε τραυματιστεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Περιστέρι, καθώς τότε είχε σκάσει μια κροτίδα στα χέρια του, οπότε είναι πρόσωπο το οποίο ήταν γνωστό στις αρχές και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις δράστες αυτής της άγριας οπαδικής επίθεσης.
Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα και υπάρχουν μαρτυρίες από περισσότερους από 25 εργαζόμενους ότι υπήρχε έντονη οσμή, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού, βρίσκεται στα Τρίκαλα και θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Δέσποινα, τι κατέβησε?
Ναι. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι φέρεται να συγκλίνουν στην οσμή από τις τουαλέτες και μάλιστα το τελευταίο διάστημα να φαίνεται ότι ήταν ακόμη πιο έντονη. Αρχίζει γενομένης από τον Οκτώβρη και κορυφώθηκε 2 μήνες πριν από την φωνική έκρηξη. Οι εργαζόμενοι λένε ότι έφτασε μέχρι το ανώτερο επίπεδο των προϊσταμένων των υπευθύνων των βαρδιών, χωρίς να έχουν εικόνα αν τελικά έφτασε και μέχρι την διοίκηση του εργοστασίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρακτικό κομμάτι, οι αξιωματικοί της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μεταφέρουν σήμερα τον Σολίνα με το αλωτριωμένο, με το σάπιο κομμάτι που είχε υποστεί διάβρωση μέσα στο χώμα. Είναι 7,5 μέτρα αυτό το μήκος. Θα δοθεί στο ειδικό εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να ελεγχθεί και επίσης εκεί μεταφέρεται και ένα κομμάτι χώμα, ένα μέρος χώματος, μια ποσότητα χώματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί η μίξη του χώματος με οποιοδήποτε άλλο υλικό που ενδεχομένως να προκλήθηκε από την υγρασία ή από οτιδήποτε άλλο. Αυτό που ξέρουμε πάντως μέχρι τώρα και από την μαρτυρία στο Earth News του Γιώργου Δανίκα, του εμπειρογνώμονα μηχανολόγο μηχανικού που κλήθηκε από τις αρχές από την πρώτη στιγμή στην εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο σημείο που είχε γίνει η έκρηξη, είναι ότι οι σωληνώσεις δεν τοποθετήθηκαν σωστά. Υπάρχει τρόπος που τοποθετήθηκαν. Δεν καλύφθηκαν με πίσα, δεν καλύφθηκαν με ειδική ταινία που έπρεπε για να μονωθούν, ούτε με άμμο στο βάθος και στο ύψος τους, για να μπορέσουν να μην διαβρωθούν από τα καιρικά φαινόμενα. Αφέθηκαν λοιπόν χαλίδιουν οι σωλήνες να μεταφέρουν το προπάνιο που με τα χρόνια και με την 3D με το χώμα διαβρώθηκαν.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς να επιστρέψουμε στο προηγούμενο θέμα, στο ναυάγιο της Χίου. Μιλούσαμε για τον Μαροκινό, όπου κρίθηκε προφυλακιστέως, καθώς εκτιμάται ότι είναι διακινητής. Πάμε τώρα στην Χάρα Τηγιανοπούλου για να μας δώσει περισσότερα. Χάρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει κρυθεί προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή μετά από 2,5 ώρες ενώπιον της ανακρίτριας πλημμυλιωδικών Χίου. Αρνήθηκε ότι εκείνος ήταν ο οδηγός της Λέμβου και έδωσε περιγραφή για τον άνδρα που, όπως ισχυρίστηκε, βρισκόταν στο τιμόνι. Την ίδια περιγραφή περίπου, δηλαδή ότι φορούσε μάσκα και κουκούλα και δεν μπόρεσε να δώσει περισσότερα στοιχεία στην περιγραφή του, ισχυρίζονται οι δικηγόροι του ότι έχουν δώσει και άλλοι από τους διασωθέντες. Επισήμαναν επίσης ότι δεν πρόκειται για μία καθαρή διαδικασία, αλλά για μία υπόδειξη του διακινητή και συγκεκριμένα να το εξηγήσω τι είπαν τις δηλώσεις του στην συνήγορη υπεράσπισης, ότι οι 2 από τους 7 διασωθέντες τραυματίες που έδωσαν την κατάστασή τους προανακριτικά στο λιμενικό είχαν υποδείξει τον συγκεκριμένο Μαροκινό ως τον οδηγό της βάρκας. Ωστόσο, η γυναίκα σε μία περίπτωση ανασκεύασε στην πορεία, ενώ ο δεύτερος άντρας που τον είχε υποδείξει επίσης βρίσκεται πλέον στην Αθήνα πριν προλάβει να τον δει η ανακρίτρια, υπονοώντας επί της ουσίας ότι ο πελάτης τους, ο εντολέας τους, όντως δεν ήταν ο οδηγός. Ο ίδιος άλλωστε ισχυρίστηκε ότι πλήρωσε για να μπει στη βάρκα 2.000 πριν επιβίβαση και ακόμα 2.000 θα έδινε εφόσον έφτανε τελικά στην ακτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κεντρικό λιμεναρχείο Χίου κρατούμενος μέχρι να οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες σε φυλακή και φυσικά μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου, για το ρεπορτάζ. Στον οικονομικό εισαγγελέα θα ανατεθεί ο έλεγχος του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ και το κατά πόσο υπεξαίρεσε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αναλάμβαναν εταιρείες οχήματα. Εκτός από την κλίση μαρτύρων και την αξιολόγηση των στοιχείων, ο εισαγγελέας θα ερευνήσει το πόθενες της περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ και των υπευθύνων των εταιριών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άννα Νικολάου.
Στις αρχές της νέας εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΕΣΕΕ. Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες, βρίσκεται ήδη στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας που το μελετά. Τα αδικήματα που περιγράφονται στο πόρισμα αφορούν δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και ακόμα 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες. Εφόσον η εισαγγελία δώσει το έναυσμα για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, τότε θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο οι συμβάσεις ανάθεσης έργου και η ροή των χρημάτων. Στο μικροσκόπιο θα μπουν οι τραπεζικές συναλλαγές που έγιναν από το 2020 έως το 2025, μεταφορές χρημάτων αλλά και αναλήψεις ασυνήθιστα μεγάλων ποσών από το σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ που κινήθηκε μέσω τραπέζης. Αν και όπως προκύπτει από την έρευνα, το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε χέρι με χέρι, το οποίο ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η έρευνα θα εστιάσει και στην απόκτηση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, καθώς στο πόρισμα υπολογίζεται ότι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να αποκόμισαν οι ελεγχόμενοι. Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θεωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ως κεντρικό το ρόλο του Γιάννη Παναγόπουλου, με την ιδιότητά του ως Προέδρου των Κέντρων Πιστοποίησης, αλλά και του αποφασιστικού λόγου που φέρεται να είχε στους σχετικούς διαγωνισμούς. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Άννα Στρατινάκη, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας επί σειρά ετών, ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της Επιτροπής Ελέγχου Αγοράς, καθώς φέρεται να σχετίζεται με τον ελεγχόμενο Ανδρέα Γεωργίου. Η ίδια σε ανάρτησή της μίλησε για συκοφαντικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στην διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης. Οποιαδήποτε εμπλοκή αρνήθηκαν ότι έχουν και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων, όπως και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος ετερόρυθμης εταιρείας επικοινωνίας. Σχετικά με τον αλόγο δημοσιογράφο, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ από τις 6 Φεβρουαρίου, τέθηκε σε αναστολή η συμβατική σχέση του με την εταιρεία.
Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο. Την προσεχή Τετάρτη θα επισκεφθεί το Λευκό Οίκο για 7η φορά από την ανάληψη της δεύτερης θητείας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με επίκεντρο τη συνάντηση στο θέμα του Ιράν. Είναι κοντά μου στον Διεδέσποινα Συριοπούλου να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό για την επικείμενη συνάντηση. Και έχουμε και αντιδράσεις και από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Δέσποινα.
Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπως είπε, στην Τετάρτη. Ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη, η οποία ήταν για τις 18 του μήνα, 18 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η επίσπευσή της προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που έγιναν την Παρασκευή στο Αμάν. Λοιπόν, να σου πω ότι η ατζέντα της συνάντησης θα επικεντρωθεί σε εξελίξεις γύρω από αυτές τις επαφές, με το Ισραήλ να πιέζει για τη διεύρυνση του πλαισίου της συζήτησης, ζητώντας περιορισμούς και στο Ιρανικό πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων και τη διακοπή της στήριξης της Τεχεράνης προς τις περιφερειακές οργανώσεις και τους συμμάχους, θέσεις που η Ιρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Επίσης, να σου πω, με βάση τώρα τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Λευκός Οίκος αποδέχτηκε το αίτημα της αλλαγής της ημερομηνίας, ενώ το δημόσιο δίκτυο Καν, το Ισραηλινό, συνέδεσε την αλλαγή αυτή με τις πρόσφατες δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ περιορίζονταν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και δεν επεκτείνονται σε άλλου είδους συζητήσεις. Επίσης, να σου πω ότι τα Ισραηλινά μέσα κάνουν λόγο και για τη διπλωματική, για την ενίσχυση της διπλωματικής θέσης του Ιράν, προκαλώντας την ανησυχία του Ισραήλ, και επίσης ότι τα ορισμένα κράτη του κόλπου έχουν εκφράσει στο Λευκό Οίκο την ανησυχία τους ότι το Ισραήλ οθεί τις ΗΠΑ σε μία αντιπαράφαση με την Τεχεράνη. Τώρα, ως προς τον Υπουργό των Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, εμφανίστηκε αμετακίνητος απέναντι στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Είναι μια θέση την οποία την έχουμε ακούσει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, Το μόνο που λέει είναι ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή να συζητήσει την καθαρότητα του προγράμματος, ακόμα και την ενδεχόμενη δημιουργία μιας περιφερειακής κοινοπραξίας. Επίσης, ο κύριος Αραξή εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για τις προθέσεις της Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι η επιβολή νέων κυρώσεων και ορισμένες στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ δείχνουν έλλειψη πραγματικής διάθεσης για διαπραγμάτευση και εφόσον δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ, να θυμίσουμε ότι είπε ότι για την επόμενη εβδομάδα, το Ιράν θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα πριν αποφασίσει αν θα συνεχίσει τη διαδικασία.
Πάντως, ο τελευταίος που κατέκτησε την Περσία ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Κανένας δεν το πέτυχε μετά. Λοιπόν, να πάμε και στην πρώτη συνεδρία των ηγετών για το Συμβούλιο της Ειρήνης στις 19 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιστότοπου Αξιός, απλά θα μου επιτρέψεις, επειδή έχουμε την είδηση από κυβερνητικές πηγές και αφορά τη χώρα μας, έχουμε την πρόσκληση λοιπόν του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αμερικανική Πρωτεύουσα, προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σημερινή λοιπόν είδηση είναι ότι η Ελλάδα έχει λάβει την πρόσκληση λοιπόν από τις ΗΠΑ και την αξιολογεί για την συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης.
Λοιπόν, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το τώρα, για τη συνάντηση αυτή. Ωστόσο, όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ότι θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου με βασικά θέματα την επόμενη φάση της εκεχηρίας στη Γάζα και τη συγκέντρωση πόρων για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής. Και εδώ να το συνδέσουμε λίγο με αυτά που λέγαμε νωρίτερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αν τελικά παραστεί ο κύριος Νετανιάχου, θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί με Άραβες ηγέτες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και τον πόλεμο της Γάζας. Ο Βίκτορ Ορμπάν πάντως έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει το παρόν.
Νομίζω πρώτος το ανακοινώσει. Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στο πολιτικό ψύχος, Δέσποινα, και την τεράστια χιονόπτωση στην Ιαπωνία. Οι πολίτες της χώρας ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σήμερα με απόφαση της Πρωθυπουργού να προκήρυξει πρόωρες εκλογές, δείχνοντας την αυτοδυναμία.
Κάτι το οποίο ξάφνιασε, γιατί η κυρία Τακαΐτσι, η οποία έγινε πρωθυπουργός μόλις τον Οκτώβριο, είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, θέλει να εξασφαλίσει λοιπόν ισχυρή λαϊκή έντολη. Οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν ότι οδεύει προς μια σαρωτική επικράτηση, ανακτώντας την πολιτική κυριαρχία που είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, να σου πω ότι την προηγούμενη Πέμπτη, η κυρία Τακαΐτσι έλαβε την υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Λοιπόν, πάμε ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκονται σε ρυθμούς, να το πούμε, Super Bowl του τελικού του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Έχει αναφερθεί στο μεγαλύτερο αθλητικό και όχι μόνο υπερθέαμα της χρονιάς.
Είναι το γεγονός που περιμένουν όλοι κάθε χρόνο. Είναι, όπως το είπες, υπερθέαμα, συνδυάζει αθλητισμό, μουσική, τεχνολογία και πολλά happenings.
Και πολλές διασημότητες.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γίνεται φέτος στην Καλιφόρνια. Ο μεγάλος τελικός λοιπόν διεξάγεται σήμερα περίπου 1,5 ώρα τη νύχτα σε εμάς. Είναι 6,5 ώρα, ώρα ανατολικών πολιτιών. Ο μεγάλος τελικός λοιπόν δεν είναι μόνο ένας τελικός αμερικανικού ποδοσφαίρου. Εδώ έχουμε μια τεράστια γιορτή αθλητισμού με πολλές συναυλίες, με πάρτι πολιτιστικά δρόμενα, με τεχνολογικές εγκαταστάσεις που αξιοποιούν, επειδή γίνεται ακριβώς στην Καλιφόρνια και το χαρακτήρα της Silicon Valley. Όλη η εβδομάδα αυτή ήταν γεμάτη με τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Να σου πω ότι στο ημίχρονο της φετινής διοργάνωσης θα τραγουδήσει ο Bad Bunny, ο άνθρωπος ο οποίος κέρδισε τα βραβεία Grammy προημερών. Και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος είχε πει από μικροφόνου «Έξω η Άι» σε ένα
πολιτικό μήνυμα.
Επίσης, να σου πω ότι τεράστιο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι διαφημίσεις. Έτσι, είναι οι πιο πολύ δάπανες διαφημίσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καταρχήν λαμβάνουν μέρος πολλές μεγάλες προσωπικότητες του χώρου του κινηματογράφου Και τα διαφημιστικά των 30 δευτερολέπτων φτάνουν μέχρι και τα 8 εκατομμύρια δολάρια και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Φέτος λοιπόν στις διαφημίσεις συμμετέχει ο George Clooney, ο Matthew McConaughey, ο Ben Stiller, η Emma Stone, ο Bradley Cooper, ο Ben Affleck, η Jennifer Aniston, πολύ μεγάλα ονόματα.
Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται με το καιρικό και τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που πλήττουν τα παραποτάμια χωριά Στρογγύλη, Πέτρα και Στεφάνη, καθώς ο ποταμός Λούρος έχει υπερχειλήσει σε πολλά σημεία. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις ανέβασαν τη στάθμη του πάνω από τα όρια ασφαλείας, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο κάμπος να έχει μετατραπεί σε λίμνη. Βασίλη Σιώμο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έτσι είναι. Βέβαια, το νερό που έπεσε τα τελευταία 24 ώρα, οι ποσότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το διαχειριστεί η κήτη του ποταμού και έτσι σε συνδυασμό με τα φερτά υλικά, τα νεκρά πλατάνια που συνήθως υπάρχουν μέσα στη πορεία του νερού από τα Γιάννενα μέχρι το να φτάσουμε στην Πρέβεζα, αυτά μετακινούνται, δημιουργούν φραγμούς σε διάφορα τμήματα του ποταμού και έτσι λοιπόν έχουμε το φαινόμενο της υπερχείλισης σε πάρα πολλά σημεία. Εδώ τα παραποτάμια τώρα χωριά είναι η Πέτρα, είναι η Στρογγυλή και το Στεφάνι. Έχουν πλημμυρίσει, ο κάμπος έχει πλημμυρίσει όλος. Κάποιες πνευματικές μονάδες είδαμε νωρίτερα το νερό να έχει μπει μέσα στους κάβλους, τα ζώα να είναι μέσα στο νερό στην κυριολεξία. Και να αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι για το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα, γιατί περιμένουμε και νέα επιδείνωση του καιρού με πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής να πέφτουν στις ίδιες περιοχές. Αυτό όμως που όλοι καταγγέλουν και μας λένε από το πρωί είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να καθαριστεί ο ποταμός Λούρος και να καθαριστεί από τις εκβολές προς τα Γιάννενα. Mm-hmm. Ενώ ο καθαρισμός που γίνεται σε χυμάρους, σε παραποτάμους, από τους δήμους, από την περιφέρεια, όλο αυτό ευνοεί να έχουν πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί μου είπαν δίνεται η δυνατότητα το νερό που κατεβαίνει από τα βουνά να κατέβει ακόμα πιο γρήγορα αφού βρίσκει καθαρισμένους όλους τους χυμάρους ή όλους τους παραποτάμους και πέφτει σε έναν ποταμό, τον ποταμό Λούρο, όπου εκεί συνεχώς τα φερτά υλικά δημιουργούν φράγματα, δεν μπορεί να φύγει όλο αυτό το νερό. Έχουμε, λοιπόν,
και υπερχειλίζουν τα γύρω σημεία.
Χιλιάδες τρέματα να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από άκρη σε άκρη, παρότι δουλεύουν τα διοστάσια του ΤΟΕΒ όλο το 24ωρο και διώχνουν να ποθούν όσο μπορούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Αυτό θα βάλει περισσότερο από 2 μήνες να φύγει όλο το νερό, να γίνει αποστράγγιση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η καλλιεργητική περίοδος θα υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα καταφέρουν να παραμείνουν να είναι αγρότες, να παραμείνουν να είναι κτηνοτρόφοι.
Πολύ δύσκολη κατάσταση, Βασίλη Σιώμα. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα, γιατί αποκλεισμένη είναι η Δημοτική Ενότητα Δίβρη στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού 111 Πατρών Τρυπόλεως. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ οι νεότερες εξελίξεις δεν είναι πολύ ευχάριστες, διότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο δρόμος στο 75ο χιλιόμετρο, στη 111, θα παραμείνει κλειστός για τουλάχιστον 2 μήνες, ενδεχομένως για περισσότερο, καθώς η ζημία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η καρτολίσθηση, η καθίζηση, με συγχωρείτε, δεν έχει σταματήσει. Διαρκώς βλέπουμε να υποχωρεί το οδόστρωμα, τουλάχιστον 3 με 4 μέτρα. Οπότε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποφάσισαν άμεσα να ξεκινήσουν εργασίες σε έναν παλαιό αγροτικό δρόμο, προκειμένου να δοθεί μια εναλλακτική τουλάχιστον για τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στις καλλιέργειές τους. Mm-hmm. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουμε το ένα αυτοκίνητο στη μία πλευρά, παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους και τους περιμένει αυτοκίνητο στην άλλη πλευρά για να γίνει αυτή η μεταφόρτωση και να μπορέσουν να πάνε στις δουλειές τους. Από το πρωί σήμερα αυτό ακριβώς το πράγμα γίνεται, προκειμένου να εξυπηρετηθούν. και περιμένουμε από αύριο να δούμε τις εκτιμήσεις των μηχανικών για το πώς ακριβώς θα επιδιορθωθεί και με ποιον τρόπο και ποιο θα είναι και το ακριβές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του οδικού δικτύου.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από αύριο που επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες. Πάμε στην κυρία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι, όντως έτσι είναι τα πράγματα.
Αυτές οι περιοχές που ήδη έχουν προβλήματα και πλημμύρες, εκεί τι φαινόμενα θα υπάρχουν?
Από αύριο όντως περιμένουμε έναν άστατο καιρό, περιμένουμε να βρέξει και στις περιοχές αυτές. Ευτυχώς τη Δευτέρα και την Τρίτη φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσά βροχής στις επίμαχες περιοχές. Γενικά η Δευτέρα και η Τρίτη είναι δύο μέρες που, παρόλο που ο καιρός θα είναι άστατος και θα έχουμε βροχές πρακτικά σε όλη τη χώρα, τα φαινόμενα γενικά δεν τα περιμένουμε ιδιαίτερα έντονα. Το πιο πολύ νερό το περιμένουμε στο Ιόνιο, στην Μακεδονία έπειτα προς την Τρίτη, στην Ανατολική Θεσσαλία, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή κυρίως μέσα στο Ιόνιο και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας. Τώρα όμως από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε πάλι τέτοια συστήματα που δίνουν πολύ νερό στη Δυτική Ελλάδα. Περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις, αρκετά μεγάλο όγκο νερού την Τετάρτη και έπειτα και τις επόμενες ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, στις επίμαχες περιοχές, δηλαδή στην περιοχή της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, στις περιοχές πρακτικά που έχουν πληγεί πολύ από τα καιρικά φαινόμενα.
Και θα συνεχίσουν από ό,τι μας
λέτε. Ναι, δυστυχώς η κατάσταση θα είναι δύσκολη κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Mm-hmm.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης έθιξε ο Αλέξης Τσίπρας από τα Γιάννενα που παρουσίασε το βιβλίο του Ιθάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα των καρτέλ, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στην αναρτήρια ομιλία του στο έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, προτείνοντας μάλιστα την αλλαγή του ονόματος του κόμματος. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασούλα.
Ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα έκανε από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Ήπειρο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έθεσε το πλαίσιο για την ανασύνθεση και την επανίδρυση μιας κυβερνώσεως αριστερής προοδευτικής παράταξης, όπως είπε.
Η προσπάθεια για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσεως αριστερής προοδευτικής παράταξης, που έχει νόημα, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, για να σας καλέσω, πώς το λέω, στο τέλος του βιβλίου, να αρματώσουμε ξανά το πλοίο. Όταν λοιπόν σήμερα γύρω μας τα 4/5 της ελληνικής κοινωνίας καλούνται από τις πολιτικές κυβέρνησης Μητσοτάκη να απαντήσουν στο ερώτημα ζωή ή επιβίωση, εγώ απαντάω ζωή.
Κάλεσε τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να μην προσφέρουν συνένεση στα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση.
Αυτή η κυβέρνηση πάει πακέτο με τη διαφθορά, την αδιαφάνεια, τη συσκότηση, την περιφρόνηση της λογοδοσίας. Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση και μιας και βρίσκομαι εδώ στην Ήπειρο που απευθύνομαι σε ανθρώπους που ξέρουν από τα ορεινά, να αναρωτηθώ, μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα?
Ευνηδιάζοντας άπαντες, ο Στέφανος Κασελάκης από το βήμα του έκτακτου συνεδρίου του κόμματός του πρότεινε το κίνημα δημοκρατίας να μετονομαστεί σε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
Και αυτό σας καλώ να κάνουμε σε αυτή την υπέρβαση για το μέλλον είναι Δημοκράτες, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εμπνεόμαστε από τον Ούλαφ Πάλμε, τον Μπέρνι Σάντερς, τον Μπαράκ Ομπάμα.
Απέκλεισε συνεργασίες με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
Το κόμμα μας δεν θα συμμετάσχει σε καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σε κανένα εκλογικό σενάριο, σε καμία εκλογική φάση, ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά. Ούτε σε κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.
Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή.
Και πριν περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, να σας πούμε ότι είναι σε ισχύ και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρ Βασίλη Σοφίας λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών. Γίνεται ανατμήματα, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, αλλαγές και τα δρομολόγια του μετρό στη γραμμή 2 λόγω εργασιών μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Πανεπιστήμιο και Άγιος Ιωάννης Ελληνικών. Ελληνικά οι ρυθμίσεις στο etnews.gr.
Αθλητικό δελτίο.
Το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Super League. Δημήτρη Καϊμά, καλό μεσημέρι.
Στη Νέα Υόρκη είναι το μεγάλο ντέρμπι, στο γήπεδο Καρεσκάκης. Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να παραμείνει τουλάχιστον στη δεύτερη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός για να ανασάνει βαθμολογικά. λίγο νωρίτερα στις 7 το επίσημα σημαντικό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά στο Βικελίδης ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ σε λίγη ώρα Πανσεραϊκός ΑΕΚ και στο απόγευμα σε 7 η ώρα ο Φιλεβαδιακός χθες. ΑΕΛ Πανετολικός 1-4, Αστέρας Βόλος 2-0 και η Φυσιά Ατρόμητος 0-1. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός συνέτριψε τα Προμηθέα 102-87 για το πρωτάθλημα μπάσκετ, ενώ σε λίγη ώρα από την R2 Sports θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση πάντα για τον μπάσκετ Καρδίτσα Παναθηναϊκός.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθούν η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio 105,8.